мили приятели, разглеждаме Даниил 8 глава. Особено значими са 13 и 14 стих. Тогава чух един свят да говори и друг свят рече на този, който говореше. До кога се простира видението за всегдашната и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани? И каза ми до 2300 денонощия. Тогава светилището ще се очисти. За да можем да разберем това пророчество, задължително трябва да имаме познание върху светилището. Защото тук ясно се казва, че след 2300 денонощия светилището ще се очисти. Когато изследваме свещеното писание, установяваме, че идеята за изграждане на светилище, на храм, от страна на еврейският народ е Божия наредба. Бог беше казал чрез Мойсей на еврейският народ, че ако евреите искат да обитавам между тях, това трябва да го покажат, като ми направят светилище. Така че преди всичко светилището показва и е израз на Божието желание да обитава с човека. И от друга страна е един знак, който ние подаваме, за да изразим нашето желание Господ да обитава между нас. Освен това, светилището представлява една илюстрация за това как Господ ни спасява. Светилището не е нищо друго, освен илюстрация. То не може да спаси никога и никого не е спасявало. Но то само показва как Господ спасява. Светилището от друга страна ще ни помогне особено много да разберем тези възлови стихове в Даниил 8 глава, 13 и 14 стих. Какво представляваше това светилище, което Господ искаше да направят евреите? Така е изглеждало отвън. Двор, в който е поставен медният алтар, където са били принасени жертви, това е първото, което се вижда. След това е един съд, в който се съхранява вода, в която се измиват свещениците нозете. След това следва самият храм. Той много наподобява на палатките, на шатрите, в които са живеели израелтяните. Господ не искал нещо по-особено да му направят. То съвършено наподобава тяхните обиталища и тяхните жилища. По-важното как е изглеждал този храм вътре. Светилището е било разделено на две отделения. Това се е постигало чрез тежка завеса, която тук пред нас виждаме. Първото отделение се нарича Светая. В него, в дясната страна, се намира светилникът с 7 свещи, изцяло изработен от злато. В тази страна се намира маса с хлебовете на предложението. Срещу нас е кадилният алтар. В Светая светих най-важното е ковчегът с 10 Божии заповеди. Както тук е направено така, че да можем да ги видим. Ковчегът е бил затворен с една златна плоча, която се нарича умилостивилище, върху която са изработени и поставени два херовима с разперени криле и гледащи почтително надолу към Божия закон. Това, уважаеми присъстващи, е представлявало светилището. Това светилище особено много ни наподобава на съд. Защото в най-святото място е отделено за Божия закон, за правдата. така както става и в съдът. Освен това, храмът е място, където се събират престъпници. Храма не е място за светци. Там отиват тези хора, които имат проблеми с правдата, които са потъпкали и нарушили Божията правда. Те отиват в светилището. По това храмът се прилича със съда. Първо, защото издига на най-високо място закона. И втората причина, защото точно там идват престъпници. По какво се различава той от съдилището? В съда престъпниците отиват принудително. Някой ги заставя. Защото, уважаеми присъстващи, най-несъвместимите неща на тази земя са правдата и престъпника. Престъпника винаги бяга от правдата. Той не може да я понася и правдата не може да понася престъпника. Ако по някакъв начин престъпника попадне в обсега на правдата, той трябва да заплати това със живота си или със свободата. А затова правдата и престъпника са несъвместими. И в обикновения съд те винаги се стремят да се раздалечат. А затова престъпникът може да бъде заведен в съдебната зала само арестуван, само принуден. Ако това не стане, той никога не е бил отишъл на това место. Обаче в храмът престъпникът отива доброволно. Никой не го заставя. В съдилището престъпникът получава присъда и след това трябва да изтърпи. В храма престъпникът отива, изрича се най-тежката присъда, която може да бъде изречена. Но, уважаеми присъстващи, той излиза оттам оправдан. Той не излежава никаква присъда. Това се постига благодарение само на едно единствено нещо. Сещате ли си на кое? Само на жертвеното животно. Този престъпник, ако иска да бъде оправдан, задължително трябва да носи със себе си жертвено животно. Тогава той е абсолютно сигурен, че там няма да бъде осъден, а обратно ще бъде оправдан. Както вече казах, присъдата се произнася веднага. Но тя не пада върху него, а пада върху жертвеното животно. Бива отнет живота на жертвеното животно, пролива се кръвта му и така престъпника бива оправдан. Уважаеми присъстващи, има една особена подробност, която ние съобщихме миналия път. За нея четохме в Левит 4 глава, 2 и 4 стих. Левит 2 глава, 4 глава, 2 и 4 стих. Говори на израелтяните, като кажеш, ако някой се греши от незнание, като стори нещо, което Господ е заповядал да не струва, нека приведе юнеца при входа на шатъра за срещане пред Господа, нека положи ръцете си на главата на юнеца и нека го заколи пред Господа. Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на юнеца и да я принесе при шатъра за срещане, и свещеникът да натопи пръста си в кръвта и от кръвта да поръси пред завесата на светилището 7 пъти пред Господа. Уважаеми присъстващи, вината от престъпника преминава върху жертвеното животно. Жертвеното животно получава присъдата, която заслужава престъпника. След това свещеника, като взема от кръвта на жертвеното животно, той попръсква върху завесата в светилището. Така вината се взема от престъпника чрез жертвата и се внася в светилището. Има две неща, които искам да отбележа пред всички ни. Първо, престъпникът знае, че неговият въпрос не е съвършено уреден. Той се връща оправдан, той е спокоен, но неговият въпрос не е окончателно решен още. Той се намира в светилището, не е придвижен, не е премахнат. Това е първият въпрос, който трябва особено добре да запомни и върху който трябва да разсъждаваме особено. И вторият много важен въпрос, който искам да поставя пред всички вас, справедливо ли е това? Справедливо ли аз да съм престъпник? Да не получа никакво наказание, а вместо мен, за моето престъпление, да получи наказание някой друг. И то не кой да е, а невинният. Трябва да ви кажа, че много дълго водех така една вътрешна борба с това. Разбирах, че Господ е избрал най-справедливият начин да ни спаси. Че Господ не е допуснал абсолютно никаква несправедливост в спасяването на грешника и въпреки всичко вътре в себе си не можех да си изясня този въпрос. Защо се случва така? Защо той е в моя полза това? но просто не можех да видя справедливостта точно в това. Защото аз съм престъпника, със съзнание съм направил престъплението и сега изведнъж се освобождавам от вина. И вината ми я носи невинният. За да разбера този въпрос, трябва да призная пред всички ви, че особено много ми е помогнало светилището. И затова настоявам от вътрешно убеждение, че ако искаме добре, прецизно да разберем истината за спасение на човека, задължително трябва да се познава светилището във всичките му подробности. Непознаването на светилището, непознаването на неговите подробности, във всъщност остава луфтови и празни места в нашето разбиране за спасението. Въпросът, който тази вечер искам да поставя пред всички ни, е въпросът за вината. Каква е тя и как се образува? Как става така, че един човек става виновен? Особено добре се илюстрира това и правилно и ясно се очертава в момента, когато човекът извърши грехопадане. Когато човекът извърши грех. В Битие 3 глава от 9 стих се разказва как се описва как Бог съдията се среща с престъпника. Човекът направи престъпление, създаде се вина и сега съвсем естествено съдията трябва да се срещне с престъпника. Какво прави престъпника, брати и сестри, още от самото му начало? Отива ли при съдията или бяга от него? Всички знаете този доклад, че Адам, щом разбра, че е извършил престъпление, инстинктивно веднага търси място да се скрие. Както и в началото казах, престъпника не може да понася правдата. Те вече стават несъвместими, те са само отблъскват. И сега Господ, който е олицетворението на правдата, търси престъпника и го намира. Интересен е разговорът, който се провежда между съдията и престъпника. Но Господ Бог повика човека и му рече: «Где си?» А той рече: «Чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих». Тук е много голяма тема да обясним защо се скри той. Как мислите? Това ли е мотива? Не това. А той казва, защото ми е неудобно да стоя пред теб, но това не е истинският мотив. А Бог му рече: «Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?» И човекът рече: какво става сега? Какво прави човека? Въпросът опира до вината. Той ясно разбира, че тук става въпрос, търси се виновния. Кой е? Бог, съдията, разговаря с Адам, с виновния. Какво прави виновния в момента? За какво мисли той? Той също мисли за вината. И когато мисли за вината, която той вече е създал, той се сеща, че той не е виновен за това. А кой? Човекът рече: «Жената, която си ми дала за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох. Верно ли е?» Моля? Верно е. Верно е, че тя му даде. Брати и сестри, виновен ли е той за това? Виновен е. Виновна ли е тя? Виновна. Значи, когато той казва, че част от вината, която той има, не само негова, той казва истината. Оспорва ли е Бог? След малко ще видим, че Бог не оспорва това. Че в неговата вина има намеса и друг, и друг е станал причина той да бъде виновен. Не е 100% виновният той. Тогава Бог се обръща към виновния. Адам е виновен, но не напълно, защото някой друг си е намесил така, че той да стане виновен. Сега Бог, съдията, се обръща към другия виновен. Той вече е посочен. И Господ рече на жената: «Що е това, което си сторила?» Отрича ли тя вината си? Тя не отрича вината си, която има спрямо вината на Адам, но сега той питаш, какво си направила ти? Тя търси кой в нейната вина е взел участие. Адам търси в неговата вина кой е взел участие. И ясно, че Ева е взела участие. Сега Ева търси кой е взел участие в нейната вина. И Господ рече на жената, що е това, което си сторила? А жената рече, змията ме под мамите ядох. Верно ли е? Верно е. Оспорва ли Бог? Не оспорва, че змията е взела участие в нейната вина. Тогава рече Господ Бог на змията. Понеже си сторила това, проклета си между всеки вид добитък и измежду всички полски зерове, по корема си ще се влечеш и пръст ще едеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето потомство и нейното потомство. То ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. Ето ви колко е сложен въпросът с вината. Не можем да кажем, той е виновният. Оказва се, че в една вина вземат участие няколко души. В вината на Адам, кой е взел участие? Жена му, освен жена му. И змията е взела участие. Господ не оспорва това, че в една вина имат няколко души участие. Са съучастници в тази вина. И затова сега лесно ли да се реши как трябва да се постъпи при такава сложна вина? Ако уважаеми присъстващи, един е виновен, ако само змията беше виновна, лесно е да се осъди. Ако само жената беше виновна, лесно е да се отсъди, а сега се оказва, че трима души вземат участие в една и съща вина. Господ съответно произнася присъдите, като започва най-тежката присъда се произнася на върху кого? Змията. Има ли причина змията за вината? Той не търси повече причина. Змията е дадена. От тук нататък няма никаква причина. Змията е действително стои в основата на вината, която получиха Адам и Ева. И затова Господ произнесе много тежка присъда. Ти ще нараниш петата, а твоята глава какво ще стане? Твоята глава ще бъде смазана. И след това Господ произнесе и съответно присъдата на Адам и на Ева. Когато Господ ме изкупва мен, брати и сестри, коя вина плаща той в мене? В мене има една вина, за която, за моята вина, отчасти аз имам дел, но и някой друг има дел, за който аз нямам вина. Коя вина изплаща Христос? Моята вина. А другата? Другата вина? На другия? Уважаеми присъстващи, тук е много интересен момент. А затова, когато престъпника отива при светилището и принася в жертва жертвеното животно, коя вина му се отнема? Неговата собствена, неговия дял от вината. Остава това, пак вината не е решена изцяло. Въпросът с вината още не е решен, факта, че е принесена жертва, още не е решен въпросът с вината. Той остава открит. Затова светилището, грехът му отива на светилището, но не е още премахнат. Не е изяснен въпроса. Това не, не смущава него, но от гледна точка на правдата въпроса с неговата вина още не е изяснен. Тоест, те първа трябва да се изяснява този въпрос. В Матей 18 глава 6 стих четем нещо, което ни помага да доизясним този въпрос. Матей 18 глава 6 стих. А който съблазни едно от тия малките, които вярват в мене, за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък и да потънеше в морските дълбочини. Какво означава това да съблазниш? Да станеш причина някой да съгреши, някой да извърши вина. Кой е по-виновният? Този, който извършва вина или този, който го кара да върши вината? А който съблазни едно от тие малките, малък човек, скромен, семпъл, лесно се подвежда, а който съблазни един от тие малките, които вярват в мене, За него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък и да потънеш в морските дълбочини.
Кой е повиновният?
Съблазнителят. Вижте какво казва. Той по-добре да си сложи воденичен камък на врата си и да се хвърли във водата. Толкова е тежко престъплението на това. Значи вижте, когато трябва да се мисли за вината и когато Бог трябва да притегля вината, той не може да реши така лесно този въпрос. Верно е, че той може да освободи грешника само тази вина, която той е направил. Затова е жертва му за живота. Остава другата част и тая, както изглежда, е още по-тежката. Как се решава този въпрос? Можем добре да го разберем от Старозаветния храм. В Старозаветния храм последната годишна служба, която се извършваше, се наричаше Ден на умилостивението. Това е един от най-важните празници в еврейското богослужение. За този празник четем в Левит 23 глава. Левит 23 глава от 23 до 29 стих. Господ още говори на Моисея, казвайки: говори на израилитяните, като речеш: в седмият месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, спомен с тръбно възклицание, свято събрание. В него да не вършите никаква слугинска работа и да не принасите жертва, и да принасите жертва чрез огън Господу. Господ говори още на Моисея, казвайки: десетия ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение, за да имате свято събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън Господу. Никаква работа да не вършите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас чрез Господа вашия Бог. Защото всеки човек, който не се смири в този ден, ще се изтреби измежду людите. Уважаеми присъстващи, през годината грешниците идват в светилището, принасят жертви и кръвта от тези жертви се поръсваше върху завесата. Така греховете на всички хора се съхраняваха в светилището. Сега идваше ден на умилостивението, в който светилището трябваше да се очисти от тези грехове. Трябваше да се изясни въпроса за вината. Затова това е един от най-важните празници, наречен Ден на умилостивението. В други места този празник се нарича очистване на светилището. Какво се правеше в този ден? Много неща, но ще спомена само някои от тях. Четем в Левит 16 глава и там 16 стих. Така да направи умилостивение за светилището. Поради нечистотиите на израилтяните и поради престъпленията им и всичките им грехове, така да направи и за шатъра за срещане, който стои помежду им сред нечистотиите им. В този ден трябваше всичко нечисто да се ликвидира. За тази цел службата се изпълняваше от първосвещеника. Той се обличаше подходящо и, уважаеми присъстващи, първото, което правеше, пренасеше едно жертвено животно за своя собствен грех. А затова се вземаше едно голямо животно. Юнец, даже някъде казват, е от рода на вол. Свещеникът трябваше да пренесе това в жертва за себе си. Освен това се вземаха два козела. И най-същественото, върху което трябва да обърнем внимание, за тези два козела. За тях четем в Левит 16 глава, 7 до 10 стих. Също да вземе два козела и да ги представи пред Господа до входа на шатъра за срещане. Тогава да хвърли Арон жребий за двата козела. Един жребий за Господа, а другия жребий за отпущане. И да приведе Арон козела, на който е паднал жребият за Господа, и да го принесе в принос за грях. а да представи жив пред Господа козела, на който е паднал жребия за отпущане, за да направи с него умилостивение и да го изпрати в пустинята за отпущане. Както вече чухме, вземат се два козела, хвърля се жребия. Единият козел е за Господа и той се пренася в жертва. Заколва се, взема се част от кръвта му и се поръсва в Светая Светих върху ковчега. Другият козел остава жив. Той е козел, който трябва да бъде отпуснат. Уважаеми присъстващи, първосвещеникът влиза с кръвта на заклания козел в Светая Светих и поръсва върху същото място. След това излиза от Светая Светих и поставя ръцете си върху живия козел. Изповядва греховете на целият народ. И специален човек взема този козел и го и пуска в пустинята. Така завършва денът на умилостивението. Какво се случва? Какво забелязвате тук вие? Че въпросът за вината е окончателно решен. Една част от вината е взета от жертвеното животно, мъртвия козел, закланият козел. А другата вина коя взема? Живия козел. Вината, която аз съм направил, е взета от моята жертва, Исус Христос. А тази част от вината, за която аз нямам вина, а друг ме е съблазнил и потикнал да направя това, тази вина трябва да я носи този, който е направил това. В случая живият козел символизира Сатана. Сатана не се принася в жертва. Той не прави никаква жертва. Това, което получава, е само това, което той е сторил. Той ми е потикнал, той ми е изхитрил. Той ми е съблазнил, за да извърши грях. Това го е направил и против моята воля. Възползва се от моята ограниченост, от моята наклонност към греха. Познавайки много добре моето естество, той ми е потикнал към грях. И аз съм го свършил. Но в цялата вина аз съм виновен, че съм се подал и не съм взел мерки да се противопоставя. Но той също е виновен, че ме е потикнал да направя това. Сега в директно умилостивението вече вината е окончателно решена. Показва се, че моята вина веднъж е взета от жертвеното животно, което е принесено в жертва. И останалата част от вината, за която аз нямам вина, а има вина този, който е станал причина, върху него се поставя това, което той заслужава. Бива пуснат в пустинята и там, уважаеми присъстващи, е бил унищожен от дивите зверове. Така, чрез денът на умилостивението се показва как се решава въпроса с нашата вина. Водим от вината си, още когато съм принесъл в жертва моето жертвено животно. Но сега съм окончателно освободен от моята вина. Всеки е взел това, което трябва. Христос е взел само това, което аз съм направил. Небесният съд, уважаеми присъстващи, и очистването на небесното светилище са едно и също нещо. Затова в посланието към евреите четем, че Исус Христос влезе в небесното светилище. И главната цел на Исус Христос в небесното светилище е да очисти това светилище. От какво да го очисти? Ето какво четем в Евреям 9 глава 23 и 24 стих. И тъй необходимо беше образите на небесните неща да се очистят с тия жертви. Т.е. земното светилище. А самите небесни са жертви по-добри от тях. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас. Уважаеми присъстващи, както има земно светилище и както има очистването на земното светилище, така има небесно светилище, небесен свещеник, небесна жертва, за това говорихме миналия път, и така има очистването на небесното светилище. Очистването на небесното светилище във всъщност означава окончателно решение въпроса с вината. За да се реши моята вина, от мен не се иска да принеса жертва. Уважаеми присъстващи, ние трябва да пристъпваме към престола на благодата с дръзновение, казва свещеното писание. Когато един човек направи грех и съвестта започне да го изобличава, какво му се случва? Как преживявате тези моменти? Какво става с вашия дух? Вие се смущавате. Вие се сломявате от това, което сте направили. Вие сте дълбоко засрамени. Имате ли смелостта да се явите пред Бога? Някой човек няма желание да се моли. Изпаднал в толкова голямо отчаяние. Но в небесното светилище кои хора очаква пред вас? Праведници или грешници? Грешници? Какви грешници? Ми точно такъв, какъвто си ти, който си съгрешил. Какво трябва да направиш сега? Къде да отидеш? Отиваш при съдията, знаеш, че Бог е свят и правда. А ти си грешник и не заслужаваш да видиш неговото лице. Но вместо да направиш това, което направи Адам и избяга, по-добре да отидеш пред небесното светилище. И какво да кажеш там? Да кажеш вината си такава, каквато е. Тогава какво ще се случи, любезни присъстващи, с тази вина? Тази вина, която аз изповядвам, ще бъде върху моята жертва Исус Христос. Той ще я поеме. Има ли друга част от вината ми? Има. Някой ме е съблазнил, някой ме е подтикнал да направя това нещо. И аз съм се подал, разбира се. Кога ще си реши този въпрос? Този въпрос ще го реши Небесният съд, уважаеми присъстващи. Небесният съд ще реши какъв дял от моята вина се дължи на друго участие. И когато този въпрос се реши окончателно, тогава небесното светилище се очиства. Небесното светилище се очиства и тогава можем да очакваме Исус Христос да дойде на нашата земя. Небесното светилище се очиства чрез небесния съд. Защото когато един човек се греши, неговата вина се написва в небесните книги, и уважаеми присъстващи, на този съд ще се реши тя, и когато Исус Христос действа там като наш защитник. Интересно е по този повод да прочита няколко мисли от книгата Патриарси и пророци «Великата борба». Наказанието на грешника ще се измерва според степента, до която е повлиял на другите да не се покайват. Наказанието на грешника се измерва според степента, до която е повлиял на другите да не се покайват. Има много хора, стоят извън църквата и не търсят Бога, защото някой просто им пречи. От всички грехове, които Бог ще накаже, никой не е по-отвратителен за Бога от греховете на уния, които насърчават другите да се грешават. И още една мисъл. Сатана трябва да понесе вината на всички грехове, които е накарал да бъдат извършени от Божият народ. Ето какво трябва да реши Божия съд. Ако, уважаеми присъстващи, вината беше само моя, няма нужда от Божия съд. Тогава изповядваш си вината, Господ ти прощава и ти си спасен човек. Но когато в моята вина има друго участие, този въпрос трябва вече да бъде решен от Божия съд. А затова има нужда от Божия съд. А затова има нужда от очистването на светилището. Кога ще стане очистването на небесното светилище? Знае ли се кога ще започне този ден? Както чухте, земното светилище се очистваше в определено време. Десетия ден на кой месец? На седмият еврейски месец. Това съвпада с нашия месец септември-октомври. Така че в края на годината, през септември-октомври, земното еврейско светилище се очистваше всяка година. Това беше един от най-важните моменти за евреина. Той го очакваше с нетърпение. Защото тогава окончателно се решаваше неговият въпрос. Това показва, че очистването на небесното светилище също ще стане в определено време. И затова в Откровение, в Даниил 8 глава, 14 стих, научаваме точно кога ще стане очистването на небесното светилище. Каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Ангелът определено каза на Даниил. След 2300 денонощия, какво ще стане със светилището? Ще се очисти. Значи след 2300 денонощия ще започне небесния съд да действа. Защото ние установихме, че очистването на небесното светилище и небесния съд са едно и също нещо. Казваме се по два различни начина. Значи след 2300 денонощия ще се очисти светилището. Разбрали Даниил кога започват тези 2300 денонощия? Много неща му бяха ясни, но това точно не разбираше. Ангелът дойде и започна да му обяснява някои неща, но пропусна да му обясни точно 2300 денонощите. Само направи една много важна забележка, която ние прочетохме. В стих 26 от 8 глава четем: А казаното видение, за денонощията е вярно. Данаиле, ти не го разбираш и много си объркан по този въпрос. Но казаното за денонощията е вярно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася за далечни дни. То не се отнася за твоето време. Отнася се за далечни дни. Брата и сестри и приятели, говорихме на тази тема, защото пред нас предстои много важната и тежка задача да определим кога ще завършат тези 2300 денонощия. Първо беше, много важно беше да изясним какво означава очистването на светилището. А защо има нужда от очистване на светилище? След като вината се носи от някого, защо тя остава все още в светилището? Това се опитахме сега да изясним. Следващият ни въпрос ще бъде кога ще започне очистването на това светилище? До кога се простира това видение? Подразбрахме малко, че за кои дни се отнася. За последните дни. Това имаме сериозното основание да мислим, че то се отнася за нашето време, защото ние вярваме, че това, че ние сме в последните дни. Но, уважаеми присъстващи, ако действително това събитие стигне до нашето време, тогава имаме голямата гаранция, че в кое време се намираме? Се намираме в последното време. Така че с Божията помощ ще се опитаме в следващите ни часове да изясним кога завършват тези 2300 денонощия. Господ да ни помогне да се пазим от съблазните. Господ да ни помогне да не ставаме съблазън, а за да може да не ставаме причина някой да попадне в грях. А уважаеми присъстващи, когато изпаднем в съблазън и извършим грях, имаме на небето първосвещеник, който е готов да ни прости греховете. Господ да ни помогне по-задълбочено да разбираме големите истини в светилището. Амин.